Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Slobodan Lazić sa neobičnim zanimanjem psiholog zaposlen u građevinarstvu danas. 1968. godine student psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, tada jedan od najboljih studenata Beogradskog univerziteta. Ovo što ću sada da pročitam je rečenica pod znakom navoda. Sa Geštetnerom preko Simsa Filozofskog fakulteta u pobedu, kraj navoda. Tako bi se mogla danas nasloviti Lazićevo izlaganje u našoj seriji o studentskim protestima 1968. godine.
Ja ću danas ispreplitati po svom sećanju i poimanju tog dela svog života 4-5 pitanja. Sada mene zanima šta smo to mi hteli i zašto smo to činili, pa onda kako smo umeli ili kako smo to činili, šta smo uradili i na šta je sve to ispalo, a posebno me zanima gde smo i zašto grešili. Šta bi o svemu tome zaključio danas? Ja bi takođe želeo da vam u tim svojim sećanjima jednog štampara tih svih materijala koja su izlazila na Filozofskom fakultetu, ili bolje reći geštetneriste, koji je bio pored Sonje Licht stalni član akcionog odbora na Filozofskom fakultetu, čisto iz praktičnih razloga, jer sve to što su na tim akcionim odborima govorili ili zaključivali, trebalo je odmah pretočiti u pisani materijal, odštampati i pokušati podeliti po gradu i po Srbiji. Prvo veče, kada su krenule demonstracije, a mi sa odelenja za psihologiju iz Stakovske ulice stigli na Filozofski fakultet, sretne me Ljuba Stojić i kaže: "Znaš li ti da ovde ne može ništa da se štampa, jedini geštetner je u kvaru." I šta možemo da uradimo? Mora stvar da funkcioniše, demonstracije moraju da se što pre preliju preko granica fakulteta u koje smo već tada počeli da se zatvaramo. Setimo se da na Institutu za psihologiju u Takovskoj ulici iznad gore fakulteta Rudarskog u potkrovlju imamo geštetner koji je funkcionalan, koji radi, na kome mi umnožavamo skripte za odelenja za psihologiju, ali ne može da se uđe u tu prostoriju. Znamo da ne smemo da obijamo vrata i da pravimo bilo kakve prekršaje, pa pronađemo našeg druga Grujičića koji ima ključ od svoje kancelarije kao sekretar instituta. Međutim, od njegove kancelarije do one prostorije u kojoj se nalazi geštetner treba preći jedno, pa možda i više od 100 metara, ali samo po Simsu, po samoj ivici krova, i to lako je otići tamo, odvaliti nekako prozor, ući unutra, ali izneti geštetner na taj visoki prozor i pritom još puziti posle toga po Simsu da bismo na Filozofski odneli geštetner, bilo je i vrlo opasno i vrlo teško. Ne znam da li bi danas, ne zbog fizičke sposobnosti ili građe, uspeo to da uradim, nego zbog toga što verujem da bi imao drugačije razmišljanje i više pameti u odlučivanju da tako nešto izvedem. Ljuba je bio vrlo zadovoljan, a meni je to značilo mnogo. Uzeli smo geštetner, doneli ga na Filozofski i od tada ja postajem štampar svega onoga što se dešava na Filozofskom fakultetu, svih tih saopštenja i onoga što Univerzitetski odbor Saveza studenata radi i tako dalje. Tako da danonoćno mora da se prosto javnosti pokuša predočiti ono što se istinski dešava u fakultetu. Tako je krenulo nešto što se posle u toku mog života ispostavilo kao jedan nenadani i za mene neočekivani poen. Kada je trebao taj isti Ljuba Stojić da u Institutu za propagandu borbe objasni zbog čega hoće da ja budem tamo zaposlen, on je toj komisiji i tam direktoru Bošku Stanišiću rekao: znaš li ti da on u tim demonstracijama je radio sve vreme. Znači, poimao me je ne kao nekog diskutanta, nego onoga koje za te demonstracije ili za nešto što je trebalo tada učiniti, kako smo mi poimali za opšte dobro, doprineo svojim radom. Tako sam ja počeo svoje učešće u nečemu što je bila, po mom mišljenju, posljedica sveg dešavanja u tom tadašnjem našem društvu. Bilo nam je jako stalo da šaljemo podršku borbi naroda Vijetnama. Vlada Mijanović i ja, sećam se, potrošili smo silno vreme da najpre nabavimo, pa postavimo i razvezemo po gradu silne panoe sa likom Che Guevare. Stalno smo imali neke akcije i aktivnosti da pišemo peticije, podnosimo zahteve, bilo protiv nekih radnika kojima se sudilo, bilo protiv književnika ili njihovih dela koja su zabranjivana, i jednostavno taj sav smer koji je tada postojao u glavama mladih ljudi, a to je pravda, jednakost, borba za bolje sutra, i ne samo svoja, nego uopšte organizacija društva koja je trebalo da zadovolji neke najbolje moguće kriterijume ljudskosti. Tako je, ja mislim, nastala i ta naša pobuna u junu 68. Ne mislim da smo imali direktne veze, naravno odbijam svaku pomisao na neke kontakte sa kontraobaveštajnim službama, sa svetskim gibanjima i tako dalje, ili ciljevima da se naškodi našoj zemlji. To niko od tadašnjih ljudi koji su u tome učestvovali ni na koji način nije bio ni zainteresovan ni motivisan. Želili smo da sebi, ali možda pod nekom trećem, četvrtom mestu, ali svom narodu, svom sistemu, svojoj državi učinimo što je moguće bolje. Tu je i klica tog nekog idealizma koji nam je možda i došao glave. Najverovatnije da smo izgubili iz vida, imajući tako čiste namere, da ne možemo od naših potencijalnih protivnika, jer smo se mi bunili protiv tadašnje vlasti, očekivati da oni budu naši saradnici, da oni isprave sami ono što im mi, eto, setili se pa im ukazujemo na greške, na preterane socijalne razlike. Ne dao Bog da se sadašnje vreme uporedi sa tim vremenom, tada se nama taj stepen socijalnih razlika strašno smetao. I za sve druge nepravilnosti koje su postojale i koje smo mi definisali u svim tim materijalima koji su štampani i isticani kao zahtevi i tako dalje. Mi smo, dakle, tu, ja mislim, napravili najveću grešku. Mi smo, na primjer, tražili zbog batinanja kod podvožnjaka da gospodin, to jest drug Bugarčić, kao šef policije podnese ostavku. A nije nam bilo blisko pameti da u stvari ta njegova ostavka ruši sistem. Treba da smo bili toliko pametni da Bugarčić nije tu i da ne možemo mi tražiti ili vikati istovremeno dole Bugarčića, živeo drug Tito. Mi smo Titovi, Tito je naš. To je skandirano ne samo u Studentskom gradu, imali smo i mi na Filozofskom fakultetu također te akcije i aktivnosti i parole koje su, znam da je na primjer, koje su bile u tom duhu. Ali znam i sećam se da smo okačili Titovu sliku na Filozofski fakultet, a onda su nam rekli, ali zašto ta slika nije iz današnjih dana? Zašto je to slika iz partizanskog vremena? Šta to oni hoće? Zbog čega oni na taj način to rade? I tako dalje, i tako dalje. Sva dešavanja u okviru Kapetan Mišinog znanja bila su romantičarski zanos i ponos te naše generacije. Nismo mi samo uživali u tom našem druženju, u govorima. Ja lično mogu za sebe da kažem da sam zahvalan i tom vremenu i tim ljudima da sam u svom životu i u svom iskustvu imao 68. Ako se govori o nekim rezultatima 68. poopšti društveni sistem, od toga da nam zameraju da smo mi krivi i ta događanja za postrožavanje sistema kasnije i tako dalje, do toga da smo mi ipak doprineli i razmrdali taj tadašnji društveni sistem koji je više bio otuđen i od nas i od onoga u što se kleo, to je ta radnička klasa. Ali mi smo tamo za vreme tog događanja izgrađivali sebe. To je nešto što ja smatram da je ogromna, važna i dobra posledica kada se gleda lični plan svakog pojedinca. To iskustvo i ta bogatstva koje smo mi dobijali u razmenama, u diskusijama, u razgovorima, u naponima da se ne samo nabavi geštetner, nego kad nam je isključena struja, da se nabavi generator koji ćemo mi imati i koji ćemo koristiti da obavimo te svoje namere ili te svoje želje, da publikujemo te materijale, da možemo uopšte da funkcionišemo u totalnom okruženju. To je sve doprinelo tome da mnogi ljudi koji su u tome učestvovali, uključujući naravno i naše profesore, kasnije budu jedna, moglo bi se reći možda malo prestrogo, ali posebna fela društveno angažovanih i ispravnih ljudi. Za vreme tog našeg demonstriranja mnogi ljudi su nam u tome pomagali. To je bio dragocen na pomoć našeg Mićuna. Njegova organizacija svega toga što se dešavalo, on je ipak, šta god je trebalo da se nekako uklopi, organizuje, uradi i tako dalje, sve je to išlo ipak na konsultaciju i na dogovor, da, na akcioni odbor, ali šta Mićun kaže, kako bi bilo dobro, šta bi se to uradilo. Profesor Nikola Milošević sa svojim analizama štampe, svakodnevno, sve što se objavi, to je proanalizirano i propušteno kroz njegov filter, a u mnogo važnom cilju, da nam podigne moral. Ti njegovi komentari su kod nas izazivali buru smeha, odobravanja, aplauze. Sve je to bilo veliki događaj i događanje, veliko osvešćenje. Sve nam je to stvarno tada mnogo značilo. Sećam se obližnje pekare koje više nema na Studentskom trgu, tamo u Uzun Mirkovoj. Redovno smo dobijali velike tepsije toplog bureka. Reklo bi se malo značajno ili ništa. Nama je to tada značilo mnogo. I ta sve posete koje smo imali od književnika, glumaca, telegrami koje smo dobijali od pojedinaca, pa i od radnih kolektiva. To je tada značilo da smo nekako u pravu, da to što radimo nije mnogo uzalud. I sad da prosto u tom naponu svega podsjećanja šta je sve bilo i kako smo se radovali svemu i svačemu, da pomenem i ono kozaračko kolo na kraju, kad nas je veliki mag politike totalno prešao. Znali smo mi to i tada, ali smo se ipak nadali da će to što je drug stari rekao da smo mi u pravu imati nekog značaja. Bilo je malo zebnje u našim međusobnim komentarima šta će se desiti, kako će se završiti dalje, da li će istinski oni to da nešto popravljaju i tako dalje, da li će taj naš zahtev da se unište dosije i onih koji su bili uhapšeni još na podvožnjaku i one prve noći i tako dalje, da li će se to nekako malo zaboraviti i prevazići. A onda su krenula lična iskustva. Pozivali su mene, koji je tu bio prosto jedan, što bi se reklo, slučajni radnik na demonstracijama, 5-6 puta i uvek tražeći da priznam ko je sve uticao, ko je šta sve govorio, kakve su sve bile namere, zbog čega je to sve tako, kako je to moguće i tako dalje i tako dalje. Uvek sam samo sa njima krajnje iskreno razgovarao jer stvarno nisam imao šta da krijem. A da li su oni iz toga izvlačili neke posebne zaključke, to bi me posebno interesovalo, ali verovatno neću doživjeti da to saznam. Znam samo da su to bila krajnje neprijatna, nikada fizičkog mučenja, kod mene u mom slučaju nije bilo, ali su bila krajnja neprijatna isleđivanja. I to vam mislim, evo sad sam im sve valjda ispričao, nema šta više da se posebno kaže, jeste, vlada je govorio to, ova je rekao ono, ali ništa nije bilo ni protiv naroda, ni protiv države, pa Boga mi ni protiv sistema, sem da se on unapredi i poboljša. A ono posle opet stiže poziv, inspektor, šalje ponovo pozive, dolaze u studentski dom da me privedu i tako dalje i tako dalje. Sve u cilju da posle toga krene prava haranga. Znamo slučaj sa profesorima, ali, Boga mi, bilo je vrlo mučnog suđenja. Ja sam tada već radio sa Danilom Udovičkovim u Jugoslovenskom institutu za urbanizam. Vladu smo svi pokušali da podržavamo, pomognemo i tako dalje, međutim čovjek je morao da ide na robiju, iako je bio samo jedan od sjajnih kolega koji je bukvalno svoj život posvetio unapređenju i našeg pokreta i naše države i želji za pravdom, za jednakošću, za slobodom misli, za slobodom demonstracija, za nečemu što mu je donelo taj nadima koji ja ne volim, da je on vlada revolucija. Tu možda ima nekog neopravdanog ruganja tom njegovom velikom srcu i velikom umu koji je smatrao izuzetnim to sve svoje angažovanje. I jeste bilo izuzetno. Jeste bilo korisno i jeste bilo iznad svih onih naših prosečnih učestvovanja. On je bio potpuno posvećen tim idejama koje su bile osnov naših protesta u 68. Šta je još bila posljedica našeg demonstriranja 68. Pa ono što malo pre rekoh, razvili smo se, postali smo ljudi u najispravnijem smislu reči. Dolazi okupacija Čehoslovačke sa iskustvom iz našeg juna. Mi smo vrli borci protiv onoga što se u Čehoslovačkoj dešava. Na kapiji Filozofskog fakulteta stoji veliki portret Jana Palaha. Mi se smenjujemo u stražama, formiramo posebnu delegaciju, odlazimo u Češku ambasadu i dovodimo ljude tamo u vrlo neprijatnu situaciju. Hteli bi da nas prime, primaju nas, krajnje zategnuto razgovaraju, razumeju naše pobude, zahvaljuju, ali znaju da to može njima u samoj ambasadi da proizvede razne neprijatnosti. Svesni smo i mi toga, ali moramo prosto, to smatramo našim dugom za ono što se dešava na svetskoj sceni. Mi smo i svim tim našim aktivnostima želeli da popravljamo stvari, želeli da ukazujemo na ono što je loše. Loše u našoj državi, ali loše i u svetu. Pomenuo sam i našu podršku vijetnamskoj borbi i naše brige i akcije za podršku svim pokretima i svim pojedincima koji su, po našem shvatanju, bili borci za slobodu i pravdu. Sećam se takođe jedne, ja mislim, direktne posledice toga što se dešavalo u junu 68. kako Ljuba Stojić, jedan od vrlih učesnika tog gibanja, ispred Ateljeja 212 deli male letke na kojima piše idite kući, zbog toga što je jedna ruska grupa iz Sovjetskog saveza, dakle, došla na tadašnji bitev. Dakle, nismo ravnodušni, ponavljamo ono što su im govorili u Čehoslovačkoj i toj umetničkoj grupi šaljemo poruku idite kući zbog toga što smatramo da ono što je uradio Sovjetski savez u Čehoslovačkoj nije dobra stvar. Još samo da malo se sada sećam onoga što se meni lično dešavalo. Znam da ako su se završile demonstracije da nisam mogao da hodam. Prvi put sam izuo cipele i konstatovao da to što sam spavao po klupama i stepenište i nisam skidao ni čarape ni cipele, da je doprinelo da su mi se noge dole raspale. Puno rana, jedva sam ih nekako izlečio. I dođem u svojoj kući, putujem za Valjevo, odmah posle neposrednog govora, sve je završeno, rasturamo se i glavna briga mi je u autobusu za Valjevo da nekako sakrijem i brojeve studenta i sve one biltene koje sam poneo da bi kod kuće ostavio, i onda po sedištima okolo gde je bilo mesta ja nekako to sakrivam u paranoičnom strahu da će neka milicija da presretne autobus i eto baš će na mene da napadne pa da mi nađe te materijale. Jeste da je Tito rekao to što je, ali može to da bude opasno zbog toga što smo navikli na onome što se dešavalo na fakultetu, da sve bude mora da bude ipak nekako sačuvano za nas i zbog nas. Imao sam tada kao student stipendiju od Zavoda za zapošljavanje iz Valjeva. Čim je krenula školska godina, već od 1. oktobra meni stiže pismo da nisu više u mogućnosti da me stipendiraju. Naravno, kad sam došao posle kod direktora da se raspitam šta je to, zašto to, kako to, onda mi on kaže, pa učestvovao si tamo protiv naroda i države i ne možeš više imati stipendiju. Prosto i jednostavno naravučenije. M te, dakle, država plaća, M ti hoćeš da te neko drugi nagovara i to još protiv mene, e pa ne može tako, nego ako te ja plaćam, ja imam da ti kažem šta da misliš, kako da radiš i šta da bude. Bilo je i izvesnih izneverenja naših ideala od pojedinaca koji su iskoristili demonstracije, i ja im to lično zameram, da ostvare neke svoje karijere. Nije ukusno da ih pominjem, ali smo im mi ostali koji smo se trudili da od toga ne pravimo ličnu korist, to zapamtili. Samo vredno je pomenuti da je i toga bilo. Pa evo, da ne ostanem previše dužan slušaocima, moram samo da kažem da kad je bio kraj demonstracije ili pred kraj demonstracija, jedna delegacija je otišla iz Filozofskog fakulteta na televiziju. Tada je trebalo reći šta se dešava na Filozofskom fakultetu i mi smo vrlo instruisali te svoje kolege koji tamo odlaze na akcionom odboru da se to i to kaže, imamo divnu priliku. A onda kad smo slušali, desilo se da je sve bilo potpuno drugačije. Druga slika, drugi govor, drugi zaključci, sve suprotno. Čovek koji nam je to sve tako drugačije predstavio na televiziji, posle toga je bio zaposlen kod gospodina Ščekića, ako se tako zove, i, boga mi, dugo godina posle radio na televiziji, zaradivši to svoje radno mesto na taj način što, kako smo mi smatrali, je izdao našu stvar. Ali nikom ništa. Ja sam, uglavnom, pošto sam se bavio tim svim štampanjima i pravljenju materijala o događajima, to sve bio sačuvao i stavio u jedan kofer i, naravno, kod kuće ostavio u Valjevu. Roditelji su mi umrli, kuća je ostala prazna i stiže poziv od komšije da, ako ikako moguće, kuću ustupim jednoj izbeglici iz Zvornika. Čovjek je bio vojno lice, izgubio je tamo službu, mora negde da živi, pa pošto ti je kuća prazna, ajde omogući mu da tu ostane. Izbeglica donese svoje stvari i baš mu zasmeta taj moj kofer sa raznim starim papirima, iznese na dvorište i ostavi svu moju 68. da kisne, buđa, truli i propada, tako da posle su došli đubretari i to bacili, a da ja ne znam ni zašto, ni kako sam ostao bez tog dragocenog materijala. We'll be right back.
Bilo je zadovoljstvo sarađivati sa damom koja je obradila ovaj ton koji je stigao do vas, to Ivana Marković. Govorio je Slobodan Lazić, psiholog, o 1968. godini. A ja se zovem Dragoslav Simić.